Har jeg tændt den her? Ja, jeg vil lige starte med at præsentere mig selv. Mit navn det er Lars, og til dagligdag læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut, og så er jeg ansat som informationsmedarbejder i Norea Mediemission. Og i slutningen af mødet i dag, der vil jeg fortælle lidt om Noreas arbejde, et lille dryp, og det kan I så sidde og vente på. Fra sommer af, der er jeg ansat i en 80% stilling som landsprædikant og informationsmedarbejder i Norea og Luthers Mission, hvor jeg vil tage rundt i landet og holde nogle møder og fortælle lidt om det arbejde, vi har. Ja, det emne, som vi skal være sammen om i dag, det er hellighed. Guds hellighed og vores hellighed ud fra 1. Korinterbrev, kapitel 1, vers 1-17. Inden jeg læser teksten, så beder jeg lige for mødet. Herre, tak fordi du er den hellige og ophøjede skaber. Du er frelseren, og du er også helliggøren. Vil du tale til os nu gennem dit ord, og vil du lære os mere om, hvem du er, og hvad du gør i vores liv? Vil du tale sådan til os, at det ikke bare bliver ord til vores forstand, men så det bliver mere end det, så det bliver ord til vores liv, til hele vores menneske. Amen. Vi vil rejse os og læse teksten fra 1. Korinterbrev, kapitel 1, vers 1-17. Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel med Guds vilje, og vor broder Sostenes, til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på al tale og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. For kloge folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I lægger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus da blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt. Ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Amen. Når vi går igennem teksten i dag, så vil vi lægge mærke til tre ting. Først så skal vi se på helligheden som en status. At du er hellig, og det er en status, du har. Derefter så ser vi på helligheden som vækst. Det er noget, der sker i den kristnes liv. Og til sidst så vil vi se noget på retningen for hellighed. Hvad er det, helligheden er godt for? Hvad retter den sig mod? Grundlæggende så starter Paulus med at skrive, fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje og vor broder Sostenes, til Guds menighed i Korinth, dem der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Det at være hellig, det betyder, at man er udskilt. Man er anderledes end dem, der er omkring en. Når Paulus skriver til de hellige i Korint, så betyder det, det her det er en menighed, som er udskilt fra resten af byen. Verden i almindelighed og byen Korint, de lever i oprør mod Gud. De lever borte fra ham. Men nu er menigheden hellig. Den er skilt ud fra resten. Og det gælder for dem, og det gælder for alle mennesker, der tilhører Jesus. Paulus siger, det gælder alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted. Det er skrevet til os, også her i dag. Og den hellighed, de så har, den består i, at der er noget, de er. De er hellige. Og så er de kaldet til at være hellige. De to elementer er med. Og det gælder for dig, der er kristen. En kristen, det er en, der kommer i menigheden. En, der lytter til evangeliet. Den, der er døbt. Den, der tager imod nadveren. Den, der ønsker at tilhøre Jesus. Du er hellig, og du er kaldet til at være hellig. Det gælder også for os i dag. Og så er der de to elementer i det. Status og vækst. Og hvis vi først tager status. Du er hellig. Det er ikke noget, du skal blive, men det er noget, du er. Det ord, vi normalt bruger om det, det er retfærdiggørelse. Og vi kunne lige så godt kalde det retfærdig erklærelse, eller hellig erklærelse. Det er noget, du er. Det er noget, Gud har erklæret dig for at være. Det er en virkelighed, der gælder, uanset hvordan du føler det, uanset hvordan du oplever det, uanset hvordan du måtte have det med din personlige hellighed, så har Gud erklæret dig hellig. Det er den, du er. Da jeg sådan sad og skulle forberede den her bibeltime, så gik jeg meget i stå her. For det er faktisk svært at formidle. Det er svært at tale om, at vi er hellige. For i det øjeblik, jeg kigger på mit eget liv, og for den sags skyld de fleste af mine medmenneskers liv, så kan jeg jo se, at det går op og ned. Nogle gange, så lykkes det at være kristen. Så synes man, at det er faktisk ganske udmærket, og jeg har styr på det. Og andre gange, så må vi bare sige, at det fungerer ikke. Mit kristenliv, det er noget møg. Det er ikke godt. Og så kan det være svært at tro på, at der skulle være en virkelighed bag ved det, jeg ser. Er der virkelig noget længere væk, som er mere virkeligt, end det, jeg ser lige for mine øjne? Et af de gode eksempler, jeg har fået på det her, det er generaliseret angst. Jeg har mødt flere mennesker, som har den diagnose eller kæmper med det, at de har generaliseret angst. De er bange for alt muligt. Kæmper med angst omkring hverdagsfænomener, hvor vi sådan udefra set kan tænke, det er jo irrationelt at være bange for det her. Hvorfor er du bange for at tage bussen? Hvorfor er du bange for at gå ned i Netto og møde almindelige mennesker? Hvorfor er det, at det der med at aflevere en skoleopgave eller en eksamen, det giver dig søvnløse nætter i ugevis? Og det virker irrationelt. Hvorfor er det, det er så angstprovokerende? I åndelig forstand, så har vi alle sammen generaliseret i angst i et eller andet omfang. På et tidspunkt, der var der en, der kæmper med det her, der fortalte mig noget. Han sagde til mig, det du og andre kan sige jer selv, det kan jeg ikke sige mig selv. Jeg er nødt til at få nogen udefra til at tale virkeligheden ind i mit liv. Der er nødt til at komme nogen og fortælle mig gang på gang på gang, at det er ikke farligt at tage bussen. For jeg kan ikke sige det til mig selv. Der er nødt til at komme nogen og sige til mig, du kan godt gå i Netto. Det går nok, for det kan jeg ikke sige mig selv. Og tag bare og gå tidligt i seng. Du har forberedt dig godt nok. Det skal nok gå i morgen til eksamen. For det kan jeg ikke sige mig selv. Der er nødt til at komme nogen udefra og tale virkeligheden ind i mit liv. Sådan er det at være kristen. Det går op og ned. Og i perioder så lider vi af en eller anden form for generaliseret angst, hvor vi kigger på os selv, kigger på vores eget liv og siger, at det går ikke. Det går ikke. Men der skal du lytte til den, der kommer udefra. Det er det, Helligånden gør gennem Bibelen, gennem bøn, gennem nadveren, gennem kristne brødre og søstre. Og så taler Helligånden virkeligheden ind i dit liv og siger, du er hellig. Du er erklæret hellig. Et af de citater, jeg er allermest glad for, det er fra Martin Luther. Han siger det sådan her. For dette er troens væsen, at den intet føler. Den agter kun på ordet. Den lytter og klamrer sig til det. Som du tror, således har du. Og tror du ikke, så har du heller intet. Det er jo en spidsformulering. Og det med Luther, han er ret god til at levere den slags spidsformuleringer. Men pointen er, troen, den kan føle, hvad det skal være. Men det er jo ikke der, den består i. Det er, at den retter sig mod noget udefra. Den lytter og klamrer sig til det ord. Og mennesker, der kæmper med generaliseret angst, de træner det der bevidst igen og igen. At de sætter sig ned og siger til sig selv, jeg lytter ikke til, hvad jeg selv tror på lige nu. Og det, jeg selv føler, det, jeg selv oplever. Men nu får jeg noget at vide udefra, og så holder jeg fast i det. Det er det, troen er. Det er at se væk fra sig selv. Se hen på ordet. Hvad er det, Gud siger? Og Guds ord siger, du er hellig. I vers 4, der skriver Paulus, jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på alt tale og på alt kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Det skriver han om menigheden. Og når vi så begynder at bladre videre i 1. Korintherbrev og læser om den her menighed, så kæmper de med utrolig mange ting. Og det må have givet Paulus nogle søvnløse nætter, og det må have givet ham noget hovedpine, fordi de kæmper med utugt af særdeles grov art. De kæmper med uenigheder, retssager mellem hinanden. De kæmper med skilsmisser. De er uenige om forholdet til afgudsofferkød. De er også uenige om, hvordan deres gudstjeneste skal foregå. Alt det slåsser de med. Alt det kæmper de med. Og så skriver Paulus, jeg takker altid min Gud for jer. For de er hellige. Det siger han til dem udefra. Og den virkelighed, den gælder for Korinthermenigheden, og den gælder for dig, der tilhører Jesus. Du er hellig. Det er din status. Så skal der ske noget. Du er også kaldet til at være hellig. Der er en vækst i det kristne liv. Og troen og det hellige liv, det er så tæt forbundet, at det er svært at sige i praksis, hvad er det, der er hvad. Teoretisk, der tror jeg, det er godt for os at skelne mellem en tro, det jeg er i Jesus, og så det hellige liv, jeg skal leve. Det er godt at skelne mellem. For hovedets skyld, for samvittighedens skyld. Men i praksis, der er det svært at skille ad. For de to ting hænger sammen. Det ene kommer ikke uden det andet. For i det øjeblik, et menneske tager imod Jesus, så sker der noget foran Guds trone. Gud erklærer dig hellig. Men der sker også noget i dit hjerte. Helligånden flytter ind og tager bolig i dig. Der sker også noget i dig. Troen forvandler dig indefra. Og nu kommer det næste Luther-citat, og jeg lover, at det er det sidste. Han skriver, tro er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam og gør os af hjerte, sind og tanker og alle kræfter til helt andre mennesker. Den bringer Helligånden med sig. Troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Det er Helligånden, som virker dette ved troen. Ved den bliver mennesket villigt til og glad for at gøre godt uden tvang. For at tjene alderen værd, lide alt muligt, elske og prise Gud, som har vist en så stor nåde. Det er altså lige så umuligt at skille gerning fra tro, som det er at skille varme og lys fra ilden. Igen, Luther han leverer spidsformuleringer. Men der er noget der. Det er lige så umuligt at skille gerning fra tro, som det er at skille varme fra lys, varme og lys fra ilden. Det hænger sammen. Troen er lidt ligesom en plante. Når den først er plantet, når du først har lagt et frø i jorden, så skal der lys til, der skal varme til, den skal vandes, du skal sørge for, at ukrudtet ikke kommer op omkring den. Men kraften til, at det vokser, det er der. Det er i det lille frø, der er blevet lagt ned. Og så kommer det. Der er en vækst. Jesus han bruger selv i Johannes evangeliet billedet med vintræet og grenene. Du er forbundet med ham ved troen på ham. Og det er derfra væksten strømmer. Det er derfra kraften til det hele liv kommer. I relationen til Jesus. Og det betyder ikke, at det at leve et helligt liv, det er ikke hårdt arbejde. Det betyder ikke, at det bare sker automatisk. Der skal vandes, der skal luges ukrudt, du skal sørge for den for sol. Men det er jo ikke det, at du har en plante stående i vindueskarmen og gør de der ting, der i sig selv får planten til at vokse. Hvis det var dødt frø, du lagde ned, så nytter det ikke noget. Men når du nærer og plejer en levende tro, så vokser den. Så vil den vokse. Det er ikke let, og det er du heller ikke blevet lovet, men det vil ske. På mange måder så er det kristne liv en kampsituation, hvor vi får nogle sår undervejs, hvor vi står i nogle kampe, og hvor det ikke er let. Måske, og nu kommer jeg bare med nogle eksempler, måske så kan man opleve, at man er meget stærkt tiltrukket af et menneske, der ikke er kristen. Det kan gælde for dig, der er gift. Du møder en på din arbejdsplads, i din venneflok, og du tænker faktisk, at vedkommende er væsentligt sødere, væsentligt mere tiltrækkende, lytter mere, på mange måder et bedre menneske end din ægtefælle. Eller du er single, du er ikke gift, du overvejer at finde en, men du kan ikke finde en kristen. Og en dag så støder du ind i en, der ikke er kristen, og tænker, han eller hun burde jeg virkelig overveje at finde sammen med. Eller også, så er der et menneske, du har det svært med. Et menneske, du kæmper lidt med hver eneste gang, I er sammen, så går det lidt i clinch. Det er som om, at uanset hvornår I mødes, så kører det sådan lidt i hårdknude, og du kan mærke, hvordan bitterheden den kommer op i dig. Og du sidder og tænker til den her familiefest, eller til det her medarbejdermøde, eller her i menigheden, der undgår jeg at sidde ved siden af vedkommende, fordi jeg magter ikke den her person. Og du er fristet til at lade bitterheden vokse i dig. I de situationer, så er det en kamp at være kristen. For du er kaldet til at være din ægtefælle tro, uanset hvad. Du er kaldet til at gifte dig med en kristen, hvis du vil giftes, uanset hvad. Du er kaldet til at gøre op med din bitterhed og forson dig med dine medmennesker, uanset hvad. Og det er ikke let. Men Gud, han har knyttet løfter til vores kamp. Den kamp, vi står i, har han givet os nogle løfter til. I vers 8 og 9. Gud vil også grundfeste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Det er Guds løfte. Han vil grundfeste dig til Jesu Kristi dag. På et tidspunkt i min gymnasietid, der havde jeg en god ven, som fortalte mig, at han kæmpede rigtig meget med alkoholkulturen i sin klasse. Det var en kamp, ikke at falde i. Det var en del af et socialt fællesskab, hvor druk det var en stor del af det. Det var en udfordring. Og på et tidspunkt så skrev vedkommende, at jeg er simpelthen bange for, at jeg kommer til at bukke under i det her liv. Jeg tror, at Gud han kan give nogle profetiske ord til os. Det er ikke altid, vi kalder det det. Ofte så er det lidt mere hverdagspraktisk og meget mere lavmælt, end vi kan få det til at lyde som. Men Gud, han taler til os og giver et ord videre. En gang imellem. Og det tror jeg var det, der skete der. For lige pludselig så vidste jeg bare, at jeg skulle sende den her person et bibelvers. Og jeg sendte 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 13. Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Og det sendte jeg så på Facebook og tænkte, det kan godt være, at vedkommende bare synes, det er træls at få det smidt i hovedet. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at virke, det her. Men bagefter fik jeg at vide, at det havde været en enorm stor hjælp. Fordi i fristelsen, i kampen, så var det her et løfte. Det var et løfte, som vedkommende kunne holde fast i. Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. I din kamp, uanset hvad det måtte være med, der er Gud trofast. Han har givet dig nogle løfter. For målet, det er det evige liv. Målet, det er, at du skal være hellig, og du skal stå frem, så du ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Det er det evige liv. Det er Jesu genkomst. Det er det, der er endemålet. Og så er der mange kampe i det her liv, som er svære at forholde sig til. Og så kan man godt synes, at den her syndige fornøjelse, den her glæde, jeg så gerne vil have, hvis jeg bare kunne få det. Og så ved vi godt, at ofte er der en bagside, også i det her liv. Hvis du går fra din ægtefælle, så er det konsekvenser. Hvis du gifter dig med en, der ikke er kristen, så kan det give nogle udfordringer. Hvis du bitter på et andet menneske, så ødelægger det noget i dit liv og i den andens liv. Og der kan vi godt se, at der er allerede konsekvenser i det her liv. Det ved vi godt. Og alligevel så bitter vi os ind, at hvis vi fik det, og hvis vi lod være med at gøre noget ved det, så ville det gå. Men når du så sammenligner det med det evige liv, sammenligner din syndige, korte fornøjelse, som har en bagside i det her liv, med en evig herlighed og glæde, så virker det helt patetisk. Prøv at tænk, hvad det er, du offrer for den korte fornøjelse. Målet det er, at du skal stå uden at kunne anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Og det er det Gud, han vil bevare dig til. C.S. Lewis, det er ham, der har skrevet Narnia-bøgerne, han siger sådan her: vi er halvhjertede væsener, der tosser rundt med druk og sex og ambitioner, selvom vi får tilbudt en uendelig glæde. Det er som et uvidende barn, der hellere vil blive ved med at lave mudderkager i sit slumkvarter, fordi han ikke kan forestille sig, hvad tilbuddet om en ferie ved havet indebærer. Vi lader os alt for let stille tilfreds. Lad være at stille dig tilfreds med en syndig kort fornøjelse i det her liv. Men grib om Guds løfte, og så se, hvad det drejer sig om. Det drejer sig om en evig herlighed. Det er det, der er målet. Så har hellighed også en retning. I vores kirkelige tradition, og i særdeleshed i dag, hvor vi lever en meget individualistisk kultur, der kan vi godt blive lidt fokuseret på vores eget liv. At hellighed, det er noget, der sker i mig, og det er meget vigtigt, at jeg kan registrere den og se den, og det er det, det drejer sig om. Men hellighed har en retning. Den vil ud af. Den kommer indenfra. Der kommer et nyt liv indenfra. Men målet det er, at den skal ud. Den skal udad og ramme dine medmennesker. Paulus, han tager ligesom det første rigtige emne op fra vers 10, som han tager fat i menigheden. Og der tager han fat i menighedens relation til hinanden. Fra vers 10. Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. For klogs folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus der blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer? Eller blev I døbt til Paulus navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt. Ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. For Kristus sendte mig, ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive tom tale. Det første, Paulus tager fat i, det er der splittelse. Det er den splittelse, der er i menigheden. Og så handler det ikke om, at man aldrig må være uenig i en menighed. Det handler heller ikke om, at der ikke kan være vigtige ting, man er uenig om. Læremæssigt eller praktisk. Og det er i særdeleshed ikke sådan, at Paulus ønsker at lægge låg på det hele, og så skal vi bare lade som om alting bare fungerer. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, hvordan er din tilgang til de andre i menigheden? Lader du nogle petitesser eller vigtige ting for den sags skyld skabe uenighed, splittelse, splid, bitterhed? Er det det, der sker? Og så er det selvfølgelig altid de andre, der er skyld i, at der er en konflikt. Det er selvfølgelig altid de andre, der går op i en detalje, som ikke er vigtig, men de går op i det alt for meget. Og det er også fordi, at de tager tingene for nært, når jeg siger noget. De skal lade være at tage det sig personligt. Og så er der altså også et eller andet med, at de tænker ikke over de samme ting, som jeg tænker over. Det er som om, de ikke er opmærksomme på det. Det er altid de andres skyld. Sådan er vi jo alle sammen. Det er altid de andres skyld. Men hellighed har en retning. Den kommer indenfra, og så bevæger den sig ud af, og så ser du dine medmennesker i et nyt lys. Det er dine brødre, det er dine søstre. Dem skal du være hellig iblandt. For i en forstand, så har Gud ikke givet dig gode gerninger for sin egen, eller givet dig den opgave at gøre gode gerninger for sin egen skyld. I en forstand, så er Gud fuldstændig ligeglad med dine gode gerninger. I en forstand. For de gode gerninger, de er givet til din næste, til dine medmennesker. Og Paulus, han tager så konkret fat i menigheden og det fællesskab, man har der. Og nogle gange, så har jeg oplevet, at kristne kan kæmpe med en bestemt synd. En personlig synd, som kommer til at fylde hele horisonten. Det, som jeg oftest har mødt, det er, at nogen kæmper med pornografi. De synes, det fylder enormt meget, og de har dårlig samvittighed over det. Eller også så er det deres andagsliv, det er sådan den anden store ting. Det fungerer bare ikke. De får ikke læst nok i deres bibel, de får ikke bedt nok, og de har dårlig samvittighed. Og derfor så kommer det til at fylde det hele. Jeg er ikke, som jeg burde være. Jeg er ikke så hellig, som jeg burde være. Jeg er rent ud sagt rådden indeni. Jeg kan ikke finde ud af at være kristen. Til det der vil jeg sige to ting. Lad være med at opgive kampen. Det er det første. Lad være med at opgive kampen mod pornografi, eller kampen for dit andagsliv, eller hvad det måtte være. Det er vigtigt. Giv ikke efter. Men hvis en bestemt synd kommer til at fylde det hele, så får det nogle gange en selvforstærkende effekt. Det får al opmærksomheden, og så kommer det bare til at blive endnu stærkere. Og så kan du komme til at forsømme det, som du faktisk godt kan gøre noget ved. At når du bruger alt dit krudt i dit kristenliv på en bestemt ting, så overser du det, som du kan gøre noget ved, ret enkelt, ret hurtigt. Fordi groft sagt, så kan de andre jo være fuldstændig ligeglade med, om du føler dig hellig, hvis bare du opfører dig helligt. Et smil, en hjælpende hånd, en god gerning, det er et smil og en hjælpende hånd og en god gerning, uanset om det kommer fra en person, der selv føler sig hellig eller ej, i det øjeblik, det blev gjort. Hellighed har en retning. Det nyskaber dig indenfra. Det forvandler dit liv. Der er nogle synder, du kæmpede med, du kommer til at lægge bag dig. Men det er en vækst, der er i gang, fortløbende. Og helligheden bevæger sig ud af. Du kan godt leve et helligt liv. Du kan godt være et godt medmenneske, og det er der i det hellige liv består, også selvom du kæmper med en synd i dit eget liv. For hellighed har en retning. Der er en status. Der er noget, du er. Du er erklæret hellig. Så vil der være en vækst. Når du lever med Jesus, så vil der være en vækst. Og den vækst, den retter sig mod din næste. Nu vil vi bede. Gud Helligånd, vil du lære os, hvad vi allerede er i dig. At vi er hellige, vi er retfærdiggjorte, og det er vi uanset, hvordan vi oplever os selv. Men det er vi på baggrund af dit løfte og dit ord. Vil du lade den virkelighed trænge ind i os? Vil du trykke den ind i vores sind og i vores hjerte og i vores bevidsthed, så det skaber liv, trøst og tryghed i vores kristenliv? Og derfor så beder vi dig også om, at du må skabe vækst. Vil du hjælpe os til at være hellige, også i vores liv? Herre, tak for de løfter, du har knyttet til kampen. Vil du hjælpe os i dem? Og lad os at leve til gavn for vores næste. Amen.